Já bych chtěl především poděkovat svým předřečníkům, protože jednak jsem měl skončit před 10 minutami, jednak řekli mnohé z toho, co jsem chtěl říct já, a ještě ke všemu lépe, než jsem toho schopen. Čili já bych pojal své vystoupení spíše jako úvod k panelové diskusi a chtěl bych se vyrovnat s něčím z toho, co tady bylo řečeno, co sám pokládám za mýty na jedné straně. A jednak bych chtěl být trochu provokativní, abychom si trošku tříbili v diskusi názory. Pokusil bych se provokativně trochu definovat sociální stát, protože ta definice rozhodně stíží diskusi. A sice, že sociální stát chápu jako systém zajištění efektivních, všeobecně dostupných veřejných služeb. Pak bych chtěl definovat privatizaci, a to takovým asi netradičním způsobem, že privatizací rozumím přeměnu na formu vlastnictví bez veřejné kontroly. Aby bylo jasno, proč tedy uvádím právě takovéto diskuse, tak tomu se dostanu za chvíli. Já jsem původně svůj referát nazval Zánik státu, zejména sociálního, a vycházím z předpokladu, že již tato generace bude žít bez sociálního státu. Jsem přesvědčen, že obecně lidé smyslu státu nerozumí a stát zanikne dříve, než ho lidé pochopí, tedy sociální stát. A sami si tady těžko vysvětlujeme některé souvislosti sociálního státu a tím je to obtížnější pro ostatní populaci. Tady se sešli lidé, pro něž je tedy tato diskuse a toto téma jakousi intelektuální zálibou nebo dokonce jaksi zaměstnáním, ale měli bychom se taky zajímat o tu veřejnost, která by měla být jaksi konzumentem těch nabízených služeb a která vlastně ani neví, na co má nárok a co jí bude upíráno a proč. Čili zkusme přejít z kabinetů školních do kabinetů vládních a radničních. Já nejdřív uvedu takový příklad. Já jsem také zastupitelem v 2000. městské části, kde se jednalo nedávno o odprodej pozemku pod jediným potravinářským obchodem, přičemž ten současný nájemce toho potravinářského obchodu na můj dotaz konstatoval, že rozhodně nezaručuje, že bude provozovat potravinářský obchod, protože ten je málo výnosný a že uvažuje o Ficentru. Já jsem řekl, že jsem proti takovému prodeji a byl jsem ostatními zastupiteli okřiknut, že přece občané naší městské části jezdí nakupovat do hypermarketů. Namítl jsem, že důchodci, kterých je přes 30%, nemají čím jet do hypermarketu a že se tam v bačkorách nedošourají. Bylo mi vysvětleno, že jim mohou nakoupit sousedé. Uvědomme si, že tady ti lidé v tom zastupitelstvu hovoří o lidech, které osobně znají a spoléhají na sociální výpomoc v době, kdy se společnost vesele rozpadá. Prodej byl schválen s výslovným konstatováním, že provozovna může v budoucnu sloužit čemukoliv. Byl jsem jediný proti. Bylo mi vysvětleno, že se stavím proti rozvoji podnikání v obci. Namítl jsem, že je naší povinností zabezpečit dostupnost základních služeb a ukázalo se, že zastupitelé to tak nevidí, že svůj úkol vidí v tom, co nejlepším a nejrychlejším způsobem rozprodat obecní majetek, přičemž dávají přednost komerčním projektům, protože musíme rozvíjet tržní stát. Čili jestliže toto nechápou zastupitelé obcí, že mají být poskytovány nějaké veřejné služby, těžko to očekávat, že to bude chápat ostatní veřejnost. Ta bude nadávat teprve v okamžiku, až tedy budou mít důchodci příležitost chodit do Ficentra. Já bych chtěl říci, že jsem přesvědčen o tom, že sociální stát zaniká. zaniká v tom smyslu, že zanikají veřejně dostupné služby, které jsou organizovány s tím motivem je poskytovat solidárně. To neznamená, že veřejné služby jako takové zaniknou, ty budou poskytovány i nadále. A ty tady byly dávno předtím, než se dalo hovořit o sociálním státu. Čili budou poskytovány a nemusí být dostupné. To ovšem vůbec neznamená, jak ostatně řekl profesor Keller, že by musely ty služby být zprivatizovány. Proto jsem privatizaci taky definoval jako formu vlastnictví nebo změnu na formu vlastnictví bez veřejné kontroly. Protože obec například získá majetek do obecního vlastnictví, nesprivatizuje ji, ale může tu nemovitost třeba pronajmout výhodně k podnikání bratranci starostky, který bude platit nějaké výhodné nájemné a bude tam poskytovat sociální služby, které budou dotovány z veřejných zdrojů. Čili budeme mít radost z toho, že veřejné služby jsou poskytovány, budeme říkat, že se nejedná vlastně o privatizaci, protože vlastně ta budova je obecní, a že se vlastně jedná o veřejnou službu, ale ve skutečnosti už to nebude v kontextu toho, čemu jsme zvyklí říkat sociální stát, aspoň jak já to vidím. Problém poskytování veřejných služeb souvisí s tím, jak řekl můj učitel profesor Dobijáš, že od utrpení k parazitismu je jenom malinký krůček. Problém je v tom, že na straně odpůrců sociálního státu jsou prakticky veškerá média, včetně pubertálních expertů, kteří nás stále poučují, jak je nutné bránit růstu mest a důchodů a spružňovat trh práce. Horší je, že objektivně na straně odpůrců sociálního státu jsou také ti politici, včetně sociální demokracie, kteří se nechtějí dostat do konfliktu s vlivnými lobby, kteří s nimi kooperují, nebo kteří parazitují přímo na likvidaci sociálního státu. Například se nechávají jmenovat mezi držitele zlatých padáků, mezi střihače kuponů, do správních rad s vysokými odměnami a podobně. Tak je tomu všude na světě, rozdíl je právě v té u nás krajně nedostatečné veřejné kontrole. Kromě toho dochází o, řekl bych, meziodvětvovou a vnitroodvětvovou konkurenci o veřejné peníze. Ta meziodvětvová konkurence ta probíhá teďka v průběhu boje o rozpočet. Čím více opravujeme silnice, tím menší budou mít učitelé plat. Je tady konflikt, kterého si veřejnost nevšímá, mezi na jedné straně provozními výdaje a na druhé straně investičními, kterým se říká také kapitálové, přičemž se obecně dává přednost právě těm investičním. Má to svoji logiku, protože když více zaplatíme učitelům, to má smysl jenom před volbami, tak z toho nic nemáme. Kdežto, když se podílíme na protlačení nějaké investice, tak máme šanci získat nějaký podíl od toho, kdo dostane výhodnou zakázku. Čím větší je investice, nejlépe několika miliardová, tím samozřejmě větší je podíl korupce a tím méně lidí profituje, ale za to profitují více, čili tyto věci se samozřejmě protlačují na té nejvyšší úrovni. To je meziodvětová konkurence. Potom existuje vnitroodvětová konkurence, tady bych uvedl třeba příklad zdravotnictví, že čím více protlačí farmaceutické firmy, aby léky byly hrazeny z pojistného, tak tím méně zbývá prostředků na osobní výdaje ve zdravotnických zařízeních. Že tady existuje mezi tím konflikt. No a teď, abychom neházeli ani pravici do jednoho pytle, tak existuje i uvnitř ODS například přístup pragmatický na jedné straně a na druhé fundamentalistický. Ten pragmatický říká si to, že vlastně máme možnost se angažovat u těch, kteří vlastně mají příjmy z veřejných prostředků, a že by bylo škoda ty veřejné prostředky snižovat právě v té oblasti, kde my máme ty výhodné zájmy, ty výhodné známosti, ty výhodné zájmy. A ta fundamentalistická říká, že na chudý lid je třeba přísnost a že jak si vydávat za důchody, že jsou vyhozené peníze a že nelze poskytovat žádnou solidaritu a celou ji třeba seškrtat. Čili ty přístupy jsou různé. Například bych uvedl modrou šanci ve zdravotnictví, kterou zřejmě zpracoval senátor Julínek, to je fundamentalistický přístup. Zatímco poslanci ODS, s kterými jsem hovořil, jsou s ní hluboce nespokojeni, protože oni jsou pragmatici a vědí, že když se seškrtají peníze ve zdravotnictví, takže některé prostě zájmové skupiny, které jsou napojeny, tak z toho budou mít neprospěch. A že představa, že když si budou lidé platit, že celkový objem prostředků ve zdravotnictví vzroste, je nesmyslná, neboť občané prostě ty služby nebudou čerpat. Já bych tady uvedl několik příkladů, například jak se tedy stará současné vedení státu. Například ČSSD sama prosadila návrh zákona, který provede k privatizaci a monopolizaci a komercionalizaci postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví. V tomto zákoně se zavádějí nové korupční prostory. Zákon je šit na míru ODS a jak mi řekl poslanec Cabrnoch, nechápe, co mě na tom rozčiluje. Nikdo mi přece nebrání, abych si sám založil privátní vzdělávací instituci, získal monopol a vybíral peníze. Každý má příležitost dosáhnout, aby příležitost neměl nikdo jiný. Byla to ČSSD, kdo prosadil reformu veřejné správy, která předala veřejný majetek krajům, které samozřejmě ovládla ODS, a majetek ho bude privatizovat podle těch, jak jsem tady již naznačil, někdy tím způsobem, že nebude jaksi privatizovat majetek a bude privatizovat služby, aby prostě část lidí byla neustále jaksi motivována podporovat tuto politickou strukturu. Podobně ČSSD prosadila reformu veřejných financí, která přenesla břemeno veřejných financí na chudý lid, a privatizaci veřejných služeb se současně zajišťuje jeho přerozdělení. Byl to předseda vlády za ČSSD Špidla, kdo neudělal celkem nic pro řešení problému budoucího důchodového zabezpečení, ale jediný jeho návrh, který přednesl, byl návrh na zřízení sociální pojišťovny jako odděleného fondu, řízeného správní radou a tak dále. Na poslaneckém klubu jsem konstatoval, že takové řešení usnadňuje budoucí privatizaci takto pojaté instituce a její změnu na komerční důchodový fond. Otázal jsem se tedy, zda může vyloučit, že jím navržená instituce nebude privatizována. Odpověděl, že nemůže předjímat, co se s touto institucí stane za 5 nebo 10 let. Poslanci ODS mi sdělili, že jim premiér Špidla nabízel funkci generálního ředitele této instituce, aby návrh podpořili. Oni to nepřijali, protože se jim ta instituce ještě nezdála dost liberální. Premiér Špidla připustil v diskusi, že tato instituce by měla nejméně dvojnásobnou režii než instituce státní a fungování by nebylo efektivnější. Jak tady již bylo citováno, tento předseda ČSSD vzkázal občanům, že si mají zvykat na nejistotu. Jenže občané nepotřebují vládu, která jim zajišťuje nejistotu. Pokud lze soudit podle volebních výsledků, naši občané masově podporují snahu stát se levnou pracovní silou, působící na spružněném trhu práce. Když se podíváme na preference a deklarace jednotlivých politických stran, to znamená, že veřejnost neidentifikovala vlastní zájem. To znamená, že my nejsme schopni oslovit. Je otázka tedy, nakolik máme tu příležitost. Problém tkví také v tom, že privatizace je proces nezvratný. Prakticky v současném politickém kontextu nelze ten proces obrátit. Premiér Špidla nechal z funkce ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odvolat sociálního demokrata inženýra Noveského a jmenoval do této funkce člena ODS a svého bývalého náměstka inženýra Vaňka, který je tedy odpovědný za ty asi 400 milionů nehospodárně využitých prostředků, jak zjistila NKÚ. A jeho zástupcem je inženýr poslední, také z ODS, který byl šéfem kabinetu ministra Stráského v době, kdy se teda rozhodoval o Diag Human. Za vlády ODS měla privatizace jakási pravidla a zákony umožňovaly obcházení zásad. Dnes provádí privatizaci Vaňkův úřad a pravidla nejsou žádná. Privatizuje se zejména nemovitý majetek související s veřejnými službami. Pokud se zatím nesprivatizuje, tak pak jen proto, že s tím lokální představitelé ODS zatím nějak nepočítají. Já bych tady mohl hovořit o dalších službách, které tedy neslouží, čemu by sloužit měly a které se dostávají z rukou veřejné kontroly. Podstatné je také to, že současný stát není schopen dokonce stanovit ani dimenze dostupnosti veřejných služeb, tím méně jejich kontrolu, protože kontrola znamená porovnání stavu, který má být, se stavem dosaženým. Čili nejsou-li stanoveny dimenze, pak nelze účinně kontrolovat, nehledě na to, že proto nejsou nástroje. Jinak, jak tady řekl pan profesor Pik správně, privatizace veřejné služby samozřejmě zdražuje, takže zdravotnictví ve Spojených státech stojí asi 14% hrubého domácího produktu a je horší než dánské zdravotnictví, které stojí 8% hrubého domácího produktu. Má to svoji logiku, všichni si potřebují zopnout, takže zatímco u nás Všeobecná zdravotní pojišťovna má 3% režijních nákladů, tak americké komerční pojišťovny mají 23% vlastních nákladů. Kromě toho vláda sociální demokracie představuje pracovníka veřejné správy, tedy úředníka, tedy ten, kdo by měl, toho, kdo by měl organizovat a zajišťovat fungování státu, tedy i sociálního státu, jako veřejného nepřítele, parazita, který musí být likvidován. Náklady na veřejnou správu se nemají řídit efektivností, ale jakousi administrativně řízenou likvidací o 2% ročně. Čili i tímto způsobem se likviduje sociální stát. Je u nás málo prostoru pro protesty proti tomu, nehledě na to, že veřejnost je naprosto pasivní a je vedena médii k tomu, aby byla vytrvale znechucena. U nás odbory nevyhlásí stávku a neprovádí akce prostě proto, že by tam nikdo nepřišel. Já jsem byl v červnu ve Francii, zrovna v době, kdy ministr zdravotnictví konstatoval, vypustil takový pokusný balónek, že by každý občan, který přijde k praktickému lékaři, měl zaplatit 1 euro, což je tedy nepatrná částka, 1 euro. A následovaly v krátké době demonstrace po celé Francii. V Grenoblu, který má asi 400 tisíc obyvatel, se demonstrace účastnilo kolem 25 tisíc lidí. Organizátoři byli zklamáni, že nebylo zaplněno celé náměstí před prefekturou, ale jenom do polovičky. U nás by přišlo tak 100 lidí zhruba. A té demonstrace se zúčastnili sociální demokraté, trockisté, komunisté, zelení, několik odborových centrál, několik občanských sdružení a spousta občanů, kteří se zřetelně nehlásili nik jedné z těchto skupin. To u nás prostě není možné, protože u nás jsme přistoupili na to, že spolu nebudeme pro jistotu vůbec komunikovat. Je evidentní, už jenom pár slov, že v zemi, v níž se pracuje na prohlubující se chudobě lidí, cestou zlevňování pracovní síly se blahobyt zaručeně neudrží a také už nevybuduje. Chudí zaměstnanci nezajistí odbyt podnikatelům a celá populace se tak ekonomicky bude hroutit. Dalším efektem je genocida českého obyvatelstva pomocí ekonomických nástrojů masové nejistoty. Potlačováním motivace nejaktivnější části populace v této zemi zůstat. Takto zajištěné vymírání populace povede ke zhroucení národní kultury. Nicméně, jak řekl premiér Špidla v úzkém kroužku, cituji, vymírání populace mi nevadí, tento geografický prostor se zaplní přistěhovalci, nepředpokládám, že se tento prostor vylidní. Jako archeologa ho to patrně netrápí, že tato populace vymře o pár desetiletí dříve nebo později. Příchod levné pracovní síly pro zajištění primitivní výroby povede k trvalé kulturní degradaci území, tak jak to známe z jiných příkladů ze světa, které nám bylo předchozími generacemi svěřeno. Čili není třeba se stěhovat do Patagonie nebo koncentračních táborů. Dá se za těchto okolností mluvit o nějaké budoucnosti sociálního státu? Myslím, že těžko. Děkuji za pozornost.